سورة الزمر 46 شبك سلوية
لفظ دا او دی یو ورته پرمانه ورته پدې سره چې ویلا دا قیامت نو قبول بچی نپریشی ما توقو پیرانے سورہ یونس کے مجھے دغت مضمون دیر شروع چو بنایا قبلی جی بنا اگر کل اصلی سکرین دنیا کو رو سکی وبدا لهم ظاهر شبیتا دار شبیتا من اللہ دار اللہ طرفنا ما وصل لم یکونو چنوری یقصد سکون گمان سون کی اب سب و سفتارشی شدی پہ ہو گمان دجی پخوا خاطر کیم نوا پخیار و گمان کیم نوا سب و سفتارشی اصل شدی آغا سخت ازا یعنی گمان کے لئے چون بازار کی ولی بھی ہوئے من بہاو ادا من دولیو عزت کو دولیو احترام کو نو خیال ادا دے گمان ہم نوچ بڑی ہوئی لازا ادا ہے نازا پوڑا ہے تازا پاکتا ہے کیا فوضا رو من اللہ ظاہر و اختار و شدیتا بیتا من اللہ ادا اللہ طرفنا مالم یکون یخت شکون آغاز چینو کی گمان کو ان کی در اختیار و گمان کے منو آدم شفاق آدم شفاق دارے ہو دیر آدم شفارت این کو کی اتنیو ہو جیتا بدا کارے شو چھے شفارت کی اندے یا دا و بدا رہو من اللہ دارو شیر خلق تگا لران تکیامت بور از ما عالم یکون یفتر شکون آواز سے شدید خیال و گمان ہم نو تو آواز بلعات عشقیات شرط احترام ہوئے عزتی ہوئے بلعات سے نیک آمال ہوئے نو خیال ہے جو دا آمال صالح حلی عربشی کی دا آمال صالح حنا دا آمال صالح او و بدا رو میں اللہ مالا یکون یقصر گمان ہم نو بلکہ گمانے دنیا کے تو وَيَقْتَوُونَ عَنَّهُمْ يَقْتِنُونَ سُنَا اب فکر ہے بیدا تو بارے خدا کیا وَبَدَا لَهُمَا اُخْتَارَبَ شِدِتَ سَيِعَاتِ مَا تَتَبُو بَجِدَا وَتَتَبُو چیدی دنیا کی کڑی لدنیا داوا قلو بجیو سرچارشی خدا شر قدر بچیو دا بیدا ترسن رواجنا دا اللہ دا اللہ دا کتاب خلاف وحا قبیمان آزل بشی بجیوان دے ما عذاب دا وقتانو کی دوی بیری باغی کوری اصلا جونا توکی کون کی توکی خاندنی اکوری ناوی صدا وانا لاؤ اللہ کتاب کوری دین کوری حب کوری فیضا مصر انسان اگرون دعانا سم ایزا اولنا نعمتا مننا دا زجر مشرک توجہ مشرک تا زجر او حالتا مشرک اللہ وی تکیب دیلی بتکلیف کی ماں چلو اللہ کرو ترا رائے اور تم ایمان شیو ترا بانے رہا ہم وہ چکڑا مصیبت تکلیف لے کم انعام احسان ہوگا اللہ دیا یہ یہ جدا پلانچی در پلانچی کا مان دادا تو پلانچی پلانچی درگاہ کر دے دے ہو دار پلانچے پلانچے وہی بزرگ را لڑ کو رہے ہو راو مخلوق یا کو ماں وہی ہو بابا سے ہو دان میں سڑے کو بزرگ رہے ہو میرو بھائی بچے میں ہو تکلیف مصیبت بیماری میں پڑے دعوا د جاہلیت مشرکان د مکی مشرکان یاد ہے ای حالت ہے چھپا تکلیف کی اللہ کا شفاعت جنن سوال مشرک تکلیف کی اللہ کا شفاعت ہو اپ کو تکلیف کی ہے اللہ کا شفاعت ہو کو خوشحال ہے کہ دعا اللہ کی پر تکلیف کی ہے یہ نہ بابا کے ساتھ سے بنی نظر اور جو خوشحالی اور راحت وہ بیا من لائے بیا مرد کو کرے دے کر یو دے کر آمان دے دا جی دا پلان کی شکرانا را منع کرا دا گڑ دا گڑ روان کرے جو پیر بابا ہے دا چلے نو بادر بابا ہے دا پلان کی بابا رہتے خوشحالی اور فراحت کے غیر اللہ تکلیف کے خون سے اللہ سے چلا خدا کا مکی مشرکانی آ رہی ہے سنگل مشرکان دا ڈبل مشرک ماشر علامہ دیوی رحم اللہ ہوئے یہ ڈبل مشرک ہے وہ سنگل مشرک ہے آج صرف تکلیف تو ہے اللہ کے چلے والے اور جی بتکلیف کو شارے دوار کو ہے اللہ کے چلے والے دا مشرکان دا ہمینا بہتر چکر اپنی جڑا اور بدی کلک دی اور باوجود دا کوئی انتے کلک دا یو خواه غره چه نده خبر بیان و تنه شد نباره کن ده کافر حکم نکو عمل ده شرک ده شک ده ده کار ده شک ده شرک ده خود ده ده اسلام نده و تو نکو چه ده مسلمانه نده خاری نا ده تا با دعوت پیشتی ده دعوت و ده بیان نباد کنه مئی او ده کوئی نباده مئی ده کراغ نتو کمشده ده غد مخشده اولا شرک ده ده پکار که خیلی تو من مشده بیدتی نوالو عمل بے شک دا مشرک دا عمل بے شک دا بیدتی رے او دا مشرک صرف حکم بطی آلی شرک کوئی نفات لے در شرک نفات کم عوام کی خاص او یا مولا رے مولا کی شرک یا بیدت کی بلا یقینن مشرک بیدتی دکا اپوی سرر اپوی آمین دا خبر نتسرا دلت آقا مشرک و بیدتی حکم نئے کتر اولا و سر بیکار شروع که ده و مشرک ده و مشرکه نا خویه ده ده عمل ده شرک ده ده زنانه ده بیدت ده 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 بیدت ده ای باوزو ده کوئی نا بعد این نکوی ده بیدت ده بیدت ده فیضا مثل انسان آتر جوری جی انسان ده انسان مراد انسان مشرک زورن تتبیل مصیبت ده آنا آواز و فریاد که چلوی مونتا سمکر سینا ازا سوالنا مرو کرچ ورد مونتا نعمتن نعمت او شایی مننا دفل طرفنا خال دیوی مننما دشکا او دیتو ہو راتر شره دیم داماتا آلا علم و سبب دا علم زمان دا زمان پل کمان دا دی روحی آو نما یو بابا پر علم زان نسره یو در نسره نمو یو درگان نسره نمو خیر بسکا ہو ندا زمان پل روحی آو او یا دا حالت دابا داخلی مزاج تریه که تکلیم مصیبت که در دین کل اقل حق قطعشی اللہ تا چلو رو خو چه بیاد اللہ مصیبت تری جی بیاد رو ما تا پرس این مو بیدو آل آئلم دا زمان اقبل ایرم و کمان سج ما محنت کرد ما در دی تاریم ہو ما در دی محنت کرد دونا نو بدلا دا دا اللہ دیر این مو بیدو آل آئلم دا خبر اکتر وان قارون او کڑے وان صورت قصد اچھا سر آیا کی تیشیو قارون ام رے و تاو کم شیو دا اللہ پا نام ورطا ناری انہا موکی تو ارا آئین لے ناو زمان پلی رم پل کمال مختیر دا مشرک رس کرو آر دا اچھارے کیا وقتی اللہ نعمت کی نو دا نعمت نا بات شیر دا نعمت نا بعد شرکیو اللہ ترا نور شرک ویدارا دا اغرائی دا مکی چو او دا دا اغرائی تری چه نعمت پی اللہ کی نو دا نعمت نباد انکار دی دا دا انکار رسول اللہ این نمو کی دو آئی پل دان دا انکار پی اللہ بلی اتنا دون ایدا ما کی بینا آمی اتانو تمالو دولت میں ورگر نو دا دیوی جا زمان کمال سے نا نسلیے نکوئے بلی اتنا دون بلکی دائے امتحان و ازمائش دے دا مار و نعمت ازمائشی اللہ بلوشو تدا اللہ شکر اوبا سے اوکانا جان کے نسبت دے ولیکن نا اکثر ہوں لے کہ اکثر کو جی کلایا رمونہ نکوئی دی اکثریت دی نکوئی دی نو دا اللہ پر دین اس وقت جانتا جو اتقالا اللہین من قبلہم فما آبنا آنم ما کانی اکتبون قد یقینا قالا زیر وضا کلمہ حاضری کلمہ تراجی رہی کمی نموکیت والا علم نور کلمہ قد یقینا قالا زیر وضا کلمہ شدہ زمان دینم کمان لے اللہین آتسان من قبلہم شدین بخو لقا قارون چلے رہو فما آغران بس فیضا ورنہ کرتیتا ما آتکانو یکیمون چیزی سے کول ابھی چیزی سے کڑیو کرن اولیس فیضا ورنہ نیا غمان پتا شنو دورینی ورنہ مکی را فا آتاب ان سیعات ما تکو تفریف فسورت ایتیتا سیعاتو بجی ما دعا آمالو کتبو چیزی کڑیو دیچتا آمال کڑیو دا وقل آمالو آمال بجی و سزا ورنہ واللزین آتکان ظلمو چیشے کے کڑے رہے من هاولای زدی موجودونم فقانو حالا کمورد در موجودو کنچه در سوکی شرک گئی. آؤ اللہ کے نام احسان کی نسبت غیر اللہ کی. دا پلانچی بابا را پلانچی بزرگ وزیر را دار گیا تھا زما کل کما رہے ہو پیار کو ولدینا دسان کرم کہ ظالمان کی شرک کرے میں ہاؤ رائے ندی موجود ہونم سی نصیب ہم کر رچو بلے سی بیدا سی آت ما کتب بدی اور سزا مادابا ملوم کتب چیدی کمکڑی لی اب اور کرے عذاب پرائش قحط پرائش و تیرا وما مانا بلدی بے موان جی دینا بچ کی دن کی نالا رازا یا بے موان جی دینا آج جی زبتہ ان کی اللہ اللہ نشیو چیتا کولے چھے اللہ عذاب پنچے ہوتا نیوائے یا وما مانا بلدی بے موان جی دینا بچ کی دن کی نالا رازا اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا شپږم عقیدی عقیدلای پنځه کیږي دا شپږم عقیدی چې درې وخت وو سات فراکیو تنگی اللہ وجام کا میں اختیار اولم یعلم آیت میں کوئی کہ ان اللہ نے چکا اللہ یبسط الرزق فراکیو تنگی من یشاء جارا رکی وواری ویقدر وطنگی ابراہیم علیہ السلام کرے نو اللہ نے رزق ہوا اللہ کا رزق لگا ہے سمے سے اتے دل کا بڑا اللہ کا ہے جیور پر پوری نے دا پلان کے بابا دے کو ہوا کرتے ہو یار سے کتاب کر رسول دے پر نو ہا کر ہے ویدا کا بابا نے کلا کی جان نا بابا سے کوئی دا نارے با جیو ہوں تے پڑا رہا ہے نو دا کلا کلا کی نو کہ سمرا تے شہرا شان کرے چھ سمرا ان اللہ بے شک اللہ ان بے شک کی ذالک کو بدی کی آیات ہم اجلائی کی قوم دا قوم پر یو بنوں ایمان لے ایمان لے دل کو توحید ایدہ کرائی دی واحد کرے دا اللہ نہ سوا بل چانا نہ واری او یو اللہ نا رزقم طلب گئی حاجتم طلب گئی کہ بیٹھے ہم Thank you.